From the conference center,
the Temple Square, the Salt Lake City, idanon mi kada kayo ti priesthood session. Ti maikay 186 at tinawin sa pasap a konferensya ti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo iti duudin ang aldaw. Ti musika ito ay sesyon ni Pai ti Koro dagiti estudyante ti Logan, Utah Institute of Religion. Ni Presidente Dieter of Uchtdorf, may kadwa mamagbaga ti umuna panguluwen ti simbaan ti mga turong ito ay sesyon.
My dear brethren,
kabsat, kablaawan da kayo ito ay a priesthood session ti maika 186 at tinawen as a pasap a konferensya ti iti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo iti duodin ng aldaw. Dinawat ni Presidente Thomas S. Monson ang mangimato nito ay a konferensya a syak ti mangiturong ito ay a session. Maidanon dagiti ay serbisyo, babaen ti satellite transmission kadagiti addaan priesthood iti adua lugar iti intero a lubong. Ti musika ito ay sesyon ite ti koro ti priso dagiti estudyante ti Logan Utah Institute of Religion. Babaen ti direksyon da Allen M. Matthews ken Eric Stauffer. Ani Clay Christensen iti organo. Luktan ti koro da ito ay meeting iti kanta nga In Hymns of Praise. Ti panglukat akararag ited to ni Elder Stanley G. Ellis ti Pitopulo.
Our dear Heavenly Father,
ang mga dakat sa dilangit, ay atanda ka, ti plano, ti anak ni manang isalakan ni si Kristo, kundi Espiritu Santo. Ama, nagpapumbaka kami, ipanangitan mo ti priesthood, nga ramidan mi, tawadawatan mi kung mga tulungan na kami, Ama. Ragsak kami loon nga dati nga general priesthood session, ti masaruan kung maadalan, tagiti leaders, kandagi presidency, kandagi ti membro ti apostol. Tawadawatan mi, Ama, at dahil gito'y masuruan, at dakinyada tina Espiritu Santo, at may ikanda tina Santo ng Espiritu, at mawatan da, at maragsakan da, itinagan ni Jesu Cristo. Amen.
The choir...
Ita ti tat, kadatayo ti koro ti, I stand all amazed. Kalpasan ti kanta, maragsakan tayong to adumngeg ken Presidente and Russell M. Nelson, Presidente ti korom ti sangapulo ketuang apostol. Sarunwento ni Brother Stephen W. Owen sa pasa pa Presidente ti Young Men.
Thank you. 6 months ago, in the October.
Inima bulan tinapalabas, edi sa pasa pa konferensya ti October 2015, nagsarita kadagiti sisters ti simbahan, iti na Diyos na rebengda kas babae ti Diyos. Babae iti Diyos. Ita agsawa kada kayo kakabsat na lalaki, may panggep iti na Diyos na rebengda iti lalaki, iti Diyos. Iti panagbiyahe kiti lubong, dinayaw ko ti kired ken kinasayadag iti lalaki ken babarito dito'y simbahan. Pudno di mabilang, ti pinaimbag, abiyag, nabitbityo. Agyaman akunay. Iti naudi ang mensahe kiti komperensya, sinaritak tinadaggem, apadas ko adun natawin din ang palabas iti. Kas may isang aserohano ti puso, jak na isalakan ti biyag, dagiti tuwa, nga ubing, nagkakabsat. Ababae. Ti pamalubos, ti amada, yad adok, ti agsao maipanggep, da ita pamilya. Natawid asakit ti puso, tinangidalit kadagiti talong nga anak, da Ruth ken Jimmy Hatfield. Ti inauna abaroda ni Jimmy Jr., natay nga awan tinalawag agapuna. A diagnosis. Nairaman ak idi, dinawat dagiti naganak, titulong ko, kadagiti anak da a Laurel Ann, kanti ading na a Galen. Asakit tinakim ko, idi agpada anatay, kalpasan ti operasyon. Naawatan unay, nas nebante espiritu da Ruth ken Jimmy. Iti panaglabas ti panawen, naadal ko, anang riknada unay, ket kimayakay da kanyak, ken iti simbaan. Iti dandani innem a dekada. Inalalyanak da ito ya sitwasyon, ket nagladingidak kadagiti Hatfields. Naminano a pilanas ko a kasarita isuda, ngayon na paayak. Sa iti may sa arabi, itay na panamayo, linukagdak dagijay dua babasit nga ubing manipo iti bangyar ti belo. May upay jak ida nakita, wano nangyeg iti pisikal ariknak, nariknak, ti kaadada. Babayin ti espiritu, nangyeg ko ti pakaasida. Ababa, kinalawag ti mensaheda. Brother Nelson, di kami pay na ilan tip iti asino man. Tulungan na kami man. Ti nagbayag, nadamag ko, anatayin tinanang da. Ngim si bibiyag pa iti ama, kinading da alalaki. Naparegta iti dawat da Laurel Ann ken Galen. Pinadas ko manen nga maawagan ti amada. Anadamag ko akabalay ti barona ani Sean. Ito ay gundaway si sasagana da na makisarita kanyak. Idi hunyo nagparin tumingak iti sango ni Jimmy. Awalopulunan. Ket nagsarita kami na impusuan. Imbagak ti dawat, dagiti babbalasang na. Ket imbagak ang mapadayawanak, ang mga nung iti ordinansa ti pananglantip ti pamilyana. Inlawlawag kumit, ang mapaot basit ti panagsagana da ken ni Sean, ang maikariya sumrek iti templo. Tagpada da, adipay, natalugadingan. Nabatad ti espiritu ti apo iti intero ang meeting. Kati di inawat da Jimmy ken Sean ti awis ko, naragsakan ak unay. Napasnek da anang surot iti bilin ti presidente ti stake, ti bishop, home teachers, ken leader ti mission ti ward. Kastamet, dagiti agtutubo ang misyonaryo, ken tinataingan nga agasawa ang misyonaryo. Kalpas na, iti saan na bayag? Iti Payson, Utah Temple. Naikkanak, iti napateg agundaway, anang ilantip, kada Ruth ken Jimmy, kadagiti upat nga anak da. Iti panang laglagip ko, masir-sir matak da Jimmy ken Sean, kinoon niya ti kayata ang aramiden, nagbalinda banwar kanyak. Mabalingko di dumawat. Tungkol ko mga lalaki katatutubit ito'y simbahan, ipamatmat ito'y pasnek, tibker, kin kinakpa kong babadag ito'y agama. Sisasagana da, namakawan kin ng lipat, iti sa M, kin bisyo.
They were willing to forgive and let go of old hurts and habits.
They were willing to look da asimurot iti balaka dagiti leader ti priesthood da tapno ti pannubot ni Jesucristo patarnawen ket padurasen na ida.
Each was willing to become a man who worthily bears the priesthood.
Tanggal maysa ket kayat nati agbalin nga maysa nga tao nga dati priesthood ken kuana. Kaya ta sa wentia baga ket ibturan ti dagsen ti imet. Sagrado a panagtalek ti mangyabaga iti priesthood nga isu ti na birtu da bilag ken turay ti Dios. Panunutin nyo da itoy. Ti priesthood ana italek kada tayo isumit la ti bilag ken turay a babaen ti Dios tinambukel iti di mabilang a lubong nang ituray kada ti langit ken daga ken mangitanok kadag tinatudyo nga anak na. Ita'y nabiit, nakimiting kami kani Wendy, ang nakasaganan ti organista amang tukar ti panang lukata kanta. Naiturong dag iti matana, iti musika, kadag ti ramay na, kadag iti tekla. Inrugina, tinalmegan dag iti tekla, ngim, awan ti. Ngim di imaweng, inyar sa asukong kani Ben Wendy, awang kuryente na. Inkarintega nga awan ti aktara o kuryente iti organo. Kakabsat, ti karangina, madanaganak, tado unay ti lalaki ang naikan tituray ti priesthood. Ngayon magkurang ti bilig ti priesthood kaputi panagtaray ti bilig da nasulatan ti basol kasi ti kinasadot, kinaswitik, palangguad, immoralidad. Bueno, makumikom, panakakumikom kadag itibanag ti lubong. Padanaganak, tado unay ti adan na priesthood abasit wenno awan ni naaramidan da amang iduras iti kabailan da amang usar iti bilig ti langit. Madanagan na kadag iti amin na saan na dalus ti panunot. Rik na wenno tignay na wenno mang tagtagibasit kadag iti asawa kan anak da. At pakakisayan ti bilig ti priesthood. Madanagan na taado unay ti mangisuko ti wayawayada iti kabusor. Ken mangibagbaga iti ugali da kay kayat ko timang pagusto iti tarigagay ko ngem timang surot iti bileg timang isalaka namang bendisyon kadag iti sabali. Padanagan na kakabsat ngadda kada tayo timariing to ang makaarimis no anya at talaga ti bileg ti priesthood ken mang sango iti nalaus abawawi taimbukpukod ti adado a panawenda iti bileg da ti trabaho ngem timang usar iti bileg ti Dios. Insuro ni President George Albert Smith nga awan tayo ditoy nga aglablabas ti panawin tayo abiyag sa lumabas ti sakop ti panakaitanok ngimadda tayo ditoy ang mga ikari itibagi tayo iti inaldaw iti saad anamnamain ti ama amang punno ditoy. Apayasayangin ti tao dagiti aldaw na ken mapneken iti nadadael at taraon na no may ipanamnaman kenkwana ang makaawat iti amin na bendisyon ni Abraham. Idawat ko unay kada tayo amin nga ipatungpal tayo dagiti gundaway tayo kas addaan priesthood iti masakbayan dagiti langlakla lalaki anang ipapuso ti priesthood da babaen ti pasnek da nga paisuro a mismo iti Apo. Ti mabendisyonan, maiturong, masalakniban, mapatibker, ken makaagas. Tila lalaki, anang ipasnek iti pateg ti bilag ti priesthood, ti makaited, iti milagro, kadag iti patpategda, ken makasalaknib iti kalaysa ken pamilyana, ita, ken iti agnanayon. Anya ti gungguna, ti panangiduro as ti bilag. Ti kalakayan ng apostol, ti mangisalakan ni Pedro, nga isumidla, at ti Pedro akadwa da Santiago ken Juan, nga imawat iti Melchizedek priesthood babaen da Joseph Smith ken Cowdery, Oliver Cowdery. Impakdaan na ti kalidad agunoden tayo, ang makiraman iti nailangitan akasasaan. Ninalagad na ti pamati, saguday, sirib, panagparbeng, anus, kinadyos, kinaanus, kaasi, ken kinapasnik. Kindi uliplipatan, tip kinapakumbaba. Iso damagek. Kasano ako na eh, nagiti miyembro ti pamilya, gagayem, kain katrabahuan tayo, ka idurduras tayo, dagitoy, kain daduman espirituan na sagot. O kasano ang medaruos dagitoy sa guday, kastamet ti kabileg ti priesthood tayo. Anyapay, ti panang iduras tayo, iti bilig ti priesthood. Masapol na impuswan ti panagkararag tayo. Tinaulimek, panangulit kadag tinapalabas, ken masakbayan ng aktibidad, apatalgedan, tidawatan na bendisyon, sana sakop, ti panakasarita ti Diyos, amang yeg itinaandurabilig. Sisasagana kayo kadi, amang ikararag nga amoyo, ti agkararag para itinaibusbuslon na bilig. Search the scriptures and feast on the words of Christ. Mayat kayo kadi nga agbasa ti scriptures. Isuro na kayo ti Apo. Let her find you on the internet. O kaya ti mangrik na ti puso ti asawa yo, ipakita yo kenkuan na ti internet nga adalan nyo ti doktrina ni Kristo. When agbasa kayo ti scripture. Sisagano kayo kadi ama pa nakanaan ti templo. Maggustuhan ti Apo, ti mangisura mismo, itinasantuan na balay na. Panunutin nyo ti ragsak na, no dawatan nyo nga isuro na kayo, may panggep kadag titulbek ti priesthood, turay, ken bileg, ti panangpada sa iyo ti ordinance, ti Melchizedek priesthood, iti templo. Panunutin nyo, ti iduduras ti bileg ti priesthood, ang matagikwayo. Sisasagana kayo kadi amang surot iti pagarigan ni Presidente Monson iti panang serbi iti sa Bali. Aduna dekada ang nagawid a sinurot na iti panirpirip ti espiritu ang mapantiri daw ti tao ken makangeg iti balikas akas iti kasno nga mo mga anibersaryo iti ipapatay iti balasang ko. Tumino? Kasano nga mo makasangay ko ken kaya't yupay, ti adadu abileg, ti prisod. Ipatagyo unay, ti asawa yo. Arakupin yo, amismo. Ken, ti balakad na. Ita, nukasla, nalabesan namin dagito eh. Pangaasa yu takitayin yu nukasano ang maigidyat, ti relasyon tayo, iti asawa, anak, ken katrabahoan tayo, no pampanunan tayo, ti maadaan, iti nabilbilig ng priesthood. Baya, ti ituduras tayo iti trabaho, wenno mangnayon, iti nagiyan, ti bangko tayo. No si papakumbaba tayo, ang mga idatag, iti bagi tayo, iti apo, ken dawaten tayo, ken kuan, iti tulong na, ipakita na no kasano, ang may duras, ti kabaenan tayo. Kadagito'y ud-udi ng aldaw, ammo tayo nga at daging ginad kadagiti luglugar. Mabalin, adagi jaya lugar, mapasama kiti balay tayo. Asek ng tirik na, kwarta, wano na espirituan, aging ginad. Mapagkalma, tibilag ti prisod, tibaybay, ken mapaglunit na, tirenga at tidaga. Mapagkalma met, tibilag ti prisod, tipanunot, ken mapaglunit na ti sakit ti puso, dagiti patpat gen tayo. Sisasaganak tayo kadi, agkararag, agayuno, agadal, agsapul, agtamed, kilagserbi, kastao ti Diyos, tapno magunod tayo day taabilag ti prisod. Gabuti dua, ngaubing ababay, magandatan ang mailan tipi ti pamilyada unay. Si itatalugod ti ama, kaya ti kabsat da lalaki, nga agsagana, nga umawat, itinasantuan ang Melchizedek priesthood. Patpatge kakakabsat, na ikantayo iti sagrado unay a panangtalik,
ti turay ti Diyos amang bendisyon kadag iti daduma. Tumakder kuma, titunggal may sa kadatayo, akas tao ti Diyos. Akas na yanak, akas ta. Situtured nga umawat iti prisod ti Diyos. Sisasagana nga umawat iti kasapulan na mangiduras iti bilag ti prisod. Gaputa, iti dayta bileg, makatulong tayo, amang isagana, iti may kadwaya ay, iti mangisalakan tayo, ni Yeso Kristo. Daytoy, ti simbahan na, nga iturong ita, ti propeta na, ni Presidente Thomas S. Monson, apatpatgen, ken kanunungak. Panaglikak, itinagan ni Yeso Kristo. Amen.
When I was 12 years old, insurot na itatang naganup iti bantay. Nagriing kami iti alas 3 ti parbangon, sinakayan mi dagiti kabalyo mi, anapan ti nakasipsip ngit nga nakabakir a bantay. Magustuak ti sumurken tinitatang aganup, nga madaambok ko iti dayta abigat. Jack pa yan napanan dagiti a bantay, kaya Jack makita ti dasdas minuan yaman. Tila nakusaw na, alawag ti basit, alinti, ni tatang ti makita kiti kakaykaywan, iti sangumi. Anya no maikaglis ti kabalyo kit matwang. Makita nakaditi dalan na, ngam daytoy a panunot, iti nakapangraak. Amo ni tatang ti papanan na, nasurutig awan ti problema. Katagpaiso kasta, iti kwan sumingising iti init, kinaragsakan kami. Iti panagayad mi, intudo ni tatang tinadaeg, nagarko, na isalsalumi na bantay. Daita Windy Ridge, kinunana. Dita tinasya at paganupan. Dagos, ang napanunod ko, ti agsublinto manen, ang sumangat iti Windy Ridge. Kariti sa maruno atawin, kanayon nga istoryaan ni tatang ti Windy Ridge. Ngam di kami nagsubli. Aging ganit yung may isang aldaw, inawaga ni tatang, Intajay Windy. Nagkabalyo kami manen isimang at itibantay. Adan padas kong agsaka iti itad titawan ko at alopulo. Nung nadastawa ko iti nagnervyos sa klata, akas iti dos ititawan ko. Nung amo ni tatang tidalan, kat sinurunok. Kat nadanong kami ititoktok iti Windy. Makapatunglab itibuya, kenti mailadawan ariknak, kahit kutek sublinto manen, saan na para kanyak, ngayon iti asawak, kandag iti anak ko, kahit ko ang mapadasan da, iti napadasak. Iti napalabas ti atawan, ado agundawa iti panangidaulok, iti bantay, karag iti babarok, kandag dumang agtutubo. Kas iti naramid kanyak ti amak. Nagiti apadas ti nakapanunutak iti kayate sa uwan ti panangi at daulo kinukasano ti sumurot. Nasaludsud kada kayo at sino ti kang runa na leader nagbiag anya ti kunayo. Si songbat sigurado kini Hesus Kristo. Isu itinang tayo tinananaya pagwadan iti panangi daulo. Ngaman niya no saludsudag asino ti kang runana na biyag apasurot saan ka di at isong bat kit ni manen ni Hesus Kristo? Isu ti kang runana na leader kapo ti isu ti kang runaan apasurot nan anay ti panang surot na iti amana iti amin na banag. Isuro ti lubong ang masapol ang nadaklan na dagiti leader. Insuro ti apo ang masapol ang naimada. Tagiti na ilubungan a leader ang madadaan iti bilag kin pangawis babaen ti talento, kabalan kin sanikwa. Tagiti na Kristiyanoan a leader ang madadaan iti bilag kin pangawis a babaen ti pananggutugot, panagibor, kinaanos, kin kinaima, kinatarnaw o pamatag. Iti mata ti Diyos, tagiti kang runan a leader, ti kanay na kang runan a pasurot. Palubusan dak ang mga istorya iti dua padas, ti panaking pulapul ko kada kiti barito. Simbahan ng isuro kanyak ti pangi taulo kinisusurot. Iti nabit imatindar kami ng agasawat sa Sacramento ti Adayo Award. Sakbay ng rugi ti meeting, Inasigan na ti may sabarito ki dinabag na nubalin ti higipasa ti sakramento. Kinunak, maragsakan na, nakatugawa karigiti diakono kit dinamakot ti katugaw ko. Anya ti batang ko. Imbaga ng arugyak iti likod ti kapilya, iti tingad, iti tunga ti bangir, iti papanan na sa kamito agsabot iti sango. Kinunak, nabayagin na jack in haramid da itoy. Insungbat na, hanga bali, awan problema kas tamo tirik na kiti mang rugiya. Kalpasan na, nagsarita ti kaubingan, adyako no iti kurum, ang nabiit pa na ordinan na iti sango. Kalpasan ti meeting, nasigan da kiti daduma adyako no, kiti imbagada ang maragsakan da unay kingkwana. Nagkatindara ka na iti amin na meeting iti day tangal daw kit binisitak na iti membro ti kurum ti diakono. Ang mga katunggal lawas sa rungkaran ti amin na iti membro ti kurum ti Aaronic Priesthood ti awad na iti daduma babarito kit awisan da ita ti kurum da. Na iparangro na leader amin na iti diakono na lawag nga daan da amin tinaganakin daduma pa yung adaan Melchizedek Priesthood ng isuro iti aramid da. Nagiti kastoy at mangipatay, makita da nagiti babarito saan nga iti adagdama ng mga niya iti pagbalinanda. Nagsauda, may panggap ka nagiti babarito, dito kaskaso nagiti pagkurangan da. Kiti, ipangruna da, iti kangrunaan, akalidad, iti liderato ay ipakpakita da. Babarito, kasta ti panagkita ti apo kada kayo. Hawisin kayo mangkita ti bagiyo kastoy. At ang tumpanawa na maawagan niyo ang mga daulo, na daduma, manamnama sumurot kayo. Ngayon timensahe ka na kayo ita, anyaman ti pakaawagan niyo, kanayin niyo ang leader kayo, ken pasurot. Nung mga kasaba ang mga suro, mga gunam-gunam, iti meeting ti kurum, iti pamilya, kaya ka nagiti gagayim niyo, leader kayo ken pasurot.
Then you can help others follow him, and you can be a leader.
Your ability to panang isuro, panang iduulo, upakita at kina disipulo, it's so ititulong sa baling o masdag ka ni Kristo.
It comes from your commitment to follow Jesus Christ. It comes from your desire.
Napaggap yung tagbal ni pasuro ti Kristo, may isuro yung to, dagiti da dumasumur king kuana, katagbal ka leader.
You can do that, even if you aren't perfect at it, but you're trying. Then you are a leader. On another occasion, I was in New Zealand visiting the home of a single mother with three teenage children.
Na minsan na panag ito New Zealand ang sarungkarak ti bala iti talo iti babaruna. Tiso ocho tinuuna kin kaawat na Melchizedek Priesthood at tinapalabas ng Domingo. Dinamag ko nawasar na ti Priesthood kinunana, jak amu ti kaya nasa uwenda ita. Imbaga nga dan bilig na amang 30 bendisyon ti Priesthood ang pangpabang arkin panggagas. Kinitak tinanang na naawan ti adaan ng Melchizedek Priesthood iti adu atawin. Panagkunak na siya at unay kinunak na bendisyon na ninanang mo. Insungbat na, tiyak amo no kasano. Inlawlawag ko nga ipatay na dagiti dakulap na iti ulo kan nanang na baliksanan na iti nagan na ibagana bendisyon ng babaan ti balik ti Melchizedek Priesthood baliksan na iti sisirik ti Espiritu ti panunukin puso na kinrikpan na iti nagan ni Jesu Kristo. Sumarunungal daw nakaawatak ti email na kastoy ti pasit na et arabi binindisyon ak ni nanang nagnerbiyosak isunga nagkararagak. Tapno sumrek ti Espiritu kanyak, kaputa jak makabindisyon awan. Iti panang rugik, nalipatak ti bagay, kinti na pagkapsutak, jak ninamnama ti na isalumina bilag ti Espiritu kinriknak. Kalpasan na, imapay kanyak ti Espiritu ti ayat, kit kurang na, jak na tingel itiriknak. Narap ko ni nanang nagsangita akaslaubing. Ura itang ay surusurat ko, daytoy, mariknak unay ti Espiritu, isong adyak kayatan ti agbasol, patbatgek daytoy ibanghelyo. Di ka di makapagbaregta at makita ti kasla ordinaryo o baro, makaramit karagiti kang runaan na banag babaen ti servisyo ti Priesthood, uray numarik na nakasla ti may kari. Na umakit ay nabiti baro, nakaawat iti awag na agmission kit sumaroon, sumbrek tu iti pagsayaan dagiti masyonaryo iti into umay nga bulan. Mamatiak nga adu iti kararuang iturong na ni Kristo kapun na adal na sumurok ni Kristo sa servisyo ti priesthood nga manipot ti balay na. Ang nakaibatyan na iti naunag nga pangaring iti kapsat na agtawan iti 14. Kakabsat, amu tayo man wenno saan, kitkitaan da tayo dagiti tao, membro ti pamilya, kagayam uray apaggaganaet, kas adaan na priesthood, sana umanay o sumurot tayo kani Kristo, rubingin tayo nga awisan ti amin na kumaman kani Kristo. Di tayo mapnek nga umawat ti na espiritu na bendisyon tayo, iturong tayo dagiti patpaggan tayo, karagiti isumit la bendisyon. Kit kas disipul ni Jesu Kristo, ipatag tayo ti amin. Tibilin ti mangisalakan kini Pedro, kas tamat kada tayo. Nung mapasurot kayo, patipkarin yo dagiti kakabsat yo. Adda panawon akasla na lidem ti masungat adana, ngam ituloy ti sumurot iti mangisalakan. Amuna ti dana, kinapod nuna, iso iti dalan. Nung napasnak iti sursuro yo kini Kristo, at adam iti isim yo at tumulong kadakwada amang padas iti napada, na, napadasan yo. Kaasi iti sabali pa ibalikas na ito, ngayon sagot ti ama kadatayo, amin apod na pasuro ti anak na ni Jesu Kristo. Iturong yum met idaking kwa na tekas ko na President Thomas Monson. Tinsuro tayo ti tao ti Galileo, ngay su ni Apo, Jesu Kristo, mariknati na siya at pangaring tayo sa dino man tiyan tayo, anyaman tirubingan tayo. Panag nakakada ito, iti puno simbahan ni Jesu Kristo. Iturong na tayo, iti propeta ti Diyos, ni President Monson. Iti kang runaan na leader, ngay sumut ti puno, pasuro ti mga isalakan. Itinaga ni Jesu Kristo. Amen.
Pabaintis niya si konduktor, tumakdel ti kongregasyon ket makidanggay da iti koro amang kanta iti Come O Thou King of Kings. Karabingak tumiten ti agsarita kada kayo. Inton malpasak, denggen tayon to ni Presidente Henry B. Eyring. Umuna mamagbaga, iti umuna panguluan.
have been blessed by wonderful
bendisyon tayo iti panangag tayo kani President Nelson kani President Owen iti napintas ng kongregasyon iti priesthood holders. Mano na tawain ti napalabas at daaki jay Frankfurt Germany Temple iti nadlaw ko iti apkibkibin na taingan ng agasawa iti panagpimpinateg ngayon pakita da sinagid na ti pusok. Diyak sigurado, no apay akastoy latan tiriknak. Nalagip, nalabit agapu iti sam iti pinateg dagiti iti dua tao. Ti makapikapi kasimbolo ti andur ti pinateg. Nalawag adag ito yung asawa. Nabayagi na kastada ket ti pinateg da at ad asim simken ken sibibiyag ken napigsada pa eh. Ti panagkunak, aga po ti panagpawda ito yabuya, iti panunot ko, iso ti pan nakaigidyat na, iti agta mga ugali, dagiti daduma. Iti aduagi mong iti lubong, kasla amin, ket nalaka asokatan. Apamana dumaan, wano adaan, dadael ti may sa abanag, wano uray no naumatayon. Sokatan tayon, ket sokatan tayo iti nabarbaro, napimpintas, na silsileng. Aramidin tayo dito iti cellphone, bado, kotse, trabaho, ken ti kasang napay, uray relasyon. Nupay adamit nga ta kay papananti panang kuting-ting iti biyag tayo kadag iti materyala banag adita yon kasapulan. Numay panggep iti manayo na pateg na ti kalaysa, ti pamilya, ken ti ugali tayo. Ti kapanunutan namang sukat iti daan, iti baro, ket makaited itinakaro apan nagbabawi. Agyaman na, ta maibilang ak itisimbahan na mangipateg itikalaysa ken pamilya. Nalatak iti intero alubong dagiti miyembro ti simbahan ni Heso Kristo dagiti santo iti ududi ng aldaw kapo itikaadda itikasayaatan akalaysa ken pamilya ang masarakan. Amatiak, apod na daytoy. Itikaadwan na tinapatig a kinapudno na isubli babaen ni Joseph Smith anay kedeng a para iti agnanayon ti kalaysa ken pamilya. Saan la para ti ragsak? Ti panagden na anatal na dito'y daga, anawaya no at data yun iti langit. Ket di isuda ti urnos ti langit. Isuda ti aweng tinailangitan na pagtuladan. Ti pagarigan ti agnanayon na pamilya ti Diyos. Imsal nga aksidente, ti kaadda, tinapinte kakalaysak en pamilya. Gaputa, miyembro tayo, ti simbaan. Masapul da, ti kanayon, na iranta nga aramid. Nasken, nga aringan da tayo, ti doktrina, ti agnanayon na pamilya. Amang usar ti amin, nakabailan tayo, amang kita ginayon, ti kalaysak en ti pamilya tayo. Agtamed ken dayawek dagiti nakapagpaot tinatibker a relasyon da. Ita, kaya't kung nga idanon ti panagraem ko kadagiti nagpaot. Adu na tawen nga inakem ko ti ordinansa ti panaglantip kadagiti adu amang namnama kinagpimpinatay nga agasawa. Awan pa'y tinamamok ti panagpinareng da iti agsumbangir ti altar, tinang panunot nga agsina da, ken mapaay da. Ngimad da, kakasta. Nupay kasta, iti panaglabas ti aldaw, ketagbalo ti maris ni ayat, at dadag iti ininot amang lipat, iti ragsak, titunggal maysa, ket makita dan, dag iti babasit abidut. Iti kasta nga aglawlaw, at dadag iti maawis, iti nadagem, apang ngedeng asaan na masirib ti asawa da. Sana napintas unay. Sana makayayo unay. Bueno, sana nga ubing unay. Ket daytan ti panang rugyan da nga agsapol iti sa bali. Kakabsat, nukarangiyo daytoy, balaagan kayo. Tagturong kayo itinakiro akalaysa. Nariribuk apagtaingan ken nasneban a puso. Ipakaasik, nga isar ding yon. Agsubli kayo, kitang subli kayo, itinataligad adana, iti kinatakneng, kinapudno, iti katulagan.
Ket wen, ti isu metla a prinsipyo a mainugot kadikakabsat tayo a babae. Ita, kasaritak man dagiti babbaro a sumurot kadagiti mangitaw-taw. Tanasken a sapulin da paing umuna tinananay a babae sakbay nga armen wano pang gipenda nga ikalaysa. Patpatgay kakakabsat, ipalagip ko man, no adanan anay babae, panagkunayo, kaya't nakayomet. Iti plano ti Diyos, iti ragsak. Ditay unay agsapsapol itinaan anay ngem iti tao nga iso iti unos ti panagbiag. Pakatak kunay nay tayo amang bukel tinaayat manayon kinaan anay relasyon. Daita ti panggep. Kakabsat, dagiti mangitaginayon iti kalaysada maawatan da narikot da ito ya panagsapol anos ken kangrunaan na ti bendisyon ti panubot ni Hesu Kristo. Masapul yu, tinapaot, apanagtuok, kinaasi, awanan apal, sana para itibagi, taparbeng, diag panunaw tidakes, agrag o iti kinapudno, ipturan da amin, mamati iti amin, mangnamnama iti amin, kinagiptur ti amin. Iti ababapan na o, kasapulan ti kaasi, tinatarnaw nga ayat ni Kristo. Sana papasamak adagos amin dagitoy, mabangon tinaindakla na kalaysa iti kalagdaan na wagas iti naldaw-aldaw iti unos ti panagbiag. Ket napintas ada magdaita. Kaputa unay uray kasano aki kinapalanas wenno kinabakkug ti relasyon tayo iti agnama nagtultuloy alagdaan tayo iti kaasi panakipagrikna panagdengdeng panagdengeg sakripisyo panakaawat ken kinamang pabusoy pagangayan na mabukel tinaindakla na sukog. Mabaling ngayon iinong nga aramid, ngayon saan na nasken analidem. Kinapudno na, itirisgo ti panangibagat inalawag, paliiwak man, aman mano, amapasamag ti panagsina, nung naragsak ti agasawa. So nga agragsak kayo. Sa kakabsat, liwliwain nyo ti asawa yo, babaen, ti panangaramid yo, ti pagragsakan na.
In fact, at the risk of stating the obvious, divorce rarely happens when the husband and wife are happy. So be happy. And brethren,
dagiti, mang taginayon, iti kalaysada, pilienda tiragsak. Idinto nga agpaiso nga adda dagiti makasapol, iti panangasikaso, magustuak daytoy sirib ni Abraham Lincoln. Kadwan na atao tinaragsak no panunutin da ang naragsak da. May nugot unay iti na espirituan na kadwa. Sapulin nyo ket masarakan nyo. Nagsapul tayo iti pagkurangan iti kapisi tayo when noriribok iti kalaysa tayo masarakan tayo ida. Kaputaad da pagkurangan ti amin. Sibali bangir, nasaya ti sapsapulin tayo, awan dua-dua ang masapulan tayo met. Kaputaad da pagsayaatan met, itunggal maysa. Dagiti mang taginayon iti kalaysa, dalusan da ti mula, kaya't sapulin da ti saringit. Celebraran da dagiti babasit nga imbag arumsik, iti pandakarik na iti kaasi. Dagiti mang taginayon ti kalaysa sa lakni banda dagiti sumaruno a henerasyon. Kakabsat, lagi penyo no apay, anagayat kayo. Inaldaw nga agtrabaho kayo, tapno ti may tibker, kenno magragsak ti kalaysayo. Patgay kakabsat, anamidin nyo ti amin na kabelan nyo tapno maibilang kadagiti nagasat kinaragsak kakararwa anang taginayon ti kalaysada. Ita kayat kumet ti agsao kadagiti mang salaknib iti relasyon da iti pamilyada. Ta kinapudno na masapul ti tunggal pamilya ti salaknib. Kasi ti kinakaskas daw da ito yung simbaan gapo ti kinalatak dagiti napinte kakamaan na mabalin ang marikna tayo apar da ito iti tunggal pamilya Asanto ti ud-udi ng alda, malaksid kada tayo. Ngayon kinapunno na. Awan, tinaan-anay a pamilya. Punggal pamilya, ada ka nito a dinasayaat. Kaskuma, nada, nadagiti dadakilyo, ket agpa-selfie da kada kayo.
Or,
bueno, ipapilit tiikit yo baro ka pailaeng gaputa manang pili kayo. Bueno, ti mannanao akayong yo ipapan na at ipana panirigan na iti politika iso ti panirigan ti ebanghelyo. Bueno, no ornosen ti tatang yo tiladawan ti pamilya a nagkawes ti amin akasla agbibiyag iti magustuhan na pelikula. At katsika, nagawas kayo iti costume ni Chewbacca. Kasta, ti pamilya. Mabali na, saritain mi, ti umarangi akasasahan ngayon, maigidjat kami. Nasisa na nga yan, ti espiritu mi. Naaringan tayo, iti maigidjat wagas, sakbay, ti padas tayo. Kahit agbanag asabali, ti resultana. Imbes sa pilihan tayo, titunggal may sa ayarngi, tikasasaad tayo. Mabalin yung agragsak tayo, kadagita pagkurangan, kadagyaman kadakwada, iti mainayo na kinabaknang, kinmasansa na sorpresa, tibiyag tayo. Nupay kasta, nudaduma, pilihan dagiti miyembro ti pamilya tayo, tibidot agramatika, weno, panagraman. Nudaduma, garami da iti ubaw, makasair, weno, immoral. Anya ti arami din tayo, no kasta. Awan ti may maisasong ba't iti tunggal kasasaad. Dagiti mang salak na ibiti pamilyada, agbaligi da gaputa, nagsarsarita da, nga agasawa. Nagpabalaka da iti apo, kendimngeg da iti paripirip ti Espiritu Santo. Ammo da, ano anya man ti mainugot iti maysa pamilya, mabilin a saan kadakwada. Nupay kasta, at da maaramin tayo, ama inugot iti amin akasasaad. Iti libro ni Mormon, maadal tayo, ti tao, nakatakwat iti sekreto, ti ragsak. Iti aduna henerasyon, awan ti innasing. Ket sigurado, awan ti naragragsak a tao, kadag ti amin na tao, a pinarsuwa ti Diyos. Kasanong inaramin da? Gapu iti ayat ti Diyos ang nagnaed iti puso dagiti tao. Anyaman na problema ang maipasango iti pamilyayo. Anyaman ti pangrisot yo. Ti pangrugyan ken panggibusan ti sungbat iso ti kaasi. Tinadalus nga ayat ni Kristo. Nuawan da ito'y nga ayat, agparikot uray pa'y ti kasayaatan a pamilya. Kapo ito'y, agbaligi uray pa'y ti pamilya ang maipasango iti dakila panubok. Saan ang mapaay ti charity? Panakil ti dakila kabusot ti kaasi.
The great enemy of charity is pride.
Kit iso ti kadakilan na rason a pakiragyatan ti panakalaysa ken pamilya. Da ito iti pride. Ababa, ti panagpalabas ti napannakkel awan asi ken managapal. Pagpangas, ti nakapannakkel ti pegsana ket tagibasiten na ti galad ti dadduma. Napaidam, ti napannakkel ken nalakang agpungtot. Agturay ti dakes apanggep. Tinapandakkel ket ilimid na ti pagkapsutan na iti panagpamarang na. Tinapandakkel na pangas manang duadwa managpungtot ken di makatutor. Isu ano ti kaasi isu tinatarnaw nga ayat ni Kristo ngarud ti kipandakkel isu tinalawag aladawan ni Satanas. Ti kinapandakkel ti pakatnagan ti tao. Ngayon saan, apaset, tina-espirituan na tawid tayo. Kitawan, ti lugar na, kagadig ti tao, ang natulagan, at daan, tinasantuan na priesthood ti Diyos. Ababa ti biyag kakabsat, agpaot ti babawi, at dadag iti bunga na, nga agsubli-subli, iti agnanayon. Mabalin ang matawid ti henerasyon, Ti panang trato tayo iti asawa, wenno anak, wenno dadakkel tayo. Anya atawid, ti kayat yo, nga ibati. Maysa, apanang ibales, kinagumsang, ibabales, gura, kenbuteng, wenno ayat, pakumbaba, pambakawan, panakipagrik na, kina espirituan nga iduduras. Masapul, alaglagipin tayo amin, at ipanagukom, awanang kaasi, kadagiti di, nangaasi. Mga asi yo, para itirelasyon yo, para itikararwayo, mga asi kayo. Taagbaligi ti kaasi, iti panangukom. Ikatanyo, ti kinapanakkel yo. Napudno, apan nagpadispensar ka dagiti anak yo, asawa, pamilya, wedo gagayem, katsana simbolo ti kinakapsut, ngayon ket di kinatibker. Napatpateg, kadi kada kayo ti kinapudno, ngayon ti panang taripato yo ti glawlaw, panangagas kanayat. Nagpaon kayo itirang tay, di yo idarebbaen. Uri no di yo basol. Kang runaan na, no awan basol yo. Pagturayan yo ti ayat, katsaan ti kinapanakkel. No aramidin nyo daytoy. Anyaman na kabusor ti masanguyo kat lumabas. Kat kapu iti ayat ti Diyos iti puso yo mapukaw ti innasing. Daytoy a prinsipyo pang salaknib iti pamilya mainugot kada tayo amin. Uray pa eh, no naasawaan, diborsyado, balo, weno baro tayo. Mabalin tayo amin ti mangisalakan iti natibker a pamilya. Kakabsat, iti ayat tayo amang salaknib iti kalaysa ken pamilya tayo. Surutin tayo ti pagarigan ti maysa anang salaknib kada tayo. Sinalbar ti manangisalakan tayo ti kararwa tayo babaen iti ayat. Iti ayat na ni Hesukristo ti maestro tayo. Ti aramid na ket aramid tayo. Isu ti mangisalakan nga aramid ket mangrugi daytoy iti pagtaingan tayo. Ayat, ti linabag ti plano, ti panakaisalakan, isu ti di panagimbubukod ken tumulong tayo iti tao. Dayta ti ayat, kada tayo tinailangitan nga ama tayo. Katiti panagtulad tayo iti ayat, ti manangisalakan, awan duwa-duwa, abendisyonan na tayo, ken padurasin na, ti ayat tayo, amang salaknib iti kalaysa tayo, ken patibkeren na, ti pamilya tayo. Bendisyonan na kayo kuma, ti Diyos. Iti amin nga aramid yo, tapno, maisalakniban ti amin. Daytoy iti kararag ko, itinagan ni Hesukristo. Amen.
I am grateful to be with you this evening.
Maragsakan ak ti kadwa kayo ti rabi iti nasapasa ang meeting ti Presto iti simbahan ni Jesu Cristo iti Santo ti Udin ng Aldaw. Dakil da ito ay pagteng iti istorya iti simbahan. Sa nagusot kit 80 kit 2 at awan ng manipod iti 1834. Ijay Kirtland, Ohio, noong amin nag iti Presto iti 14-14 kadapan at troso ng eskwela. Iti dayta meeting na report a kinuna ni Propeta Joseph Smith basbasid iti amuyo may panggap ti gasat dayta simbahan ken pagarian ng iti ubing ti saklot ti ina. Di yung maawatan asang sangkabasid ti makita tayo priesthood iti itarabi ng panuan daytoy simbahan ti norte ken sod ken ti Amerika panuan na iti lubong. Minilyon nga daan na priesthood that adungam sa nga gasutkit sa nga pulo ang nga pagilyan. Tinaguomong ito'y asesyon. Panagkunak ang sirmata ti Propeta Joseph Smith dahil ito'y panawin kong ti pasungadin na naranyag masakbayan. Padasan ti mensahik ita arabi ng iladawan dahil ta masakbayan kino nanyata aramidin tayo tapno mairaman tinaragsak a planong naisagana nilangitan nga ma. Sakbayan na yanak tayo, nagbiag tayo ti pamilya, tinayantaog agnanayon ang nilangitan nga ma. Impaulog na ti plano, ang magbaling kada tayo kas kingkwana. Naramid na agapo, tapatbatgin na tayo. Panggap ti plano, ay kena tayo ti gundaway ang makipagidang iti nalangitan nga ama. Dahil ito'y aplano ti banghelyo ti mga tad kara tayo, ti gundaway ng agbyag ti agnanayon. Na ito ti kari ti babaen ti panubot ni Yesu Kristo. Natong palan tayo ti linteg, kung ordinasa ti pristod, iti banghelyo, madadan tayo agnanayon na byag, apat gana sagot na. Ti agnanayon na byag, ti kita ti byag ti Diyos, ti agnanayon nga ama tayo. Kinuna ti Diyos sa panggap na, na ipatungpal ti immortalidad kan agnanayon na byag ti tao. Tinayindakla na panggap ti tunggal at daan na pristod, kitumulong ang mga itoras iti tao ti agnanayon na byag. Tunggal panggap ti pristod, kin tunggal ti ordinansa ti pristod na ikarita tumulong kadagiti anak ti nangilangitan nga ama, agbalbaloy babaen ti panubo ni Isu Kristo, nagbalin anan-anay ang membro ti pamilya. Kinunanapay, ti kadakalan nga aramidan iti tao, iso ti pamamati na ti banghelyo, agtungpal katibilin, kin mang bukel iti agnanay na pamilya, kin tumulong iti sabali. Kapo at puno dayta, amin nga aramidan tayo, may turong iti nalangitan nga kalaysa. Kaya nasa uwin, ikagumaan tayo iti mailantip iti agnanay na kadwa iti templo ti Diyos. Paragtayin tayo met, dagiti sabali makitulag ng agtipon dagiti agasawa, iti pamilyada, dito'y abiyag kinti mga sungat alubong. Apay kastalatan da ito'y abanag kada tayo, ubing wino ang nataingan, diako na wino high priest, baro wino ama. Kapoy ta, tiribingan iti priesthood tayo, iso ti panangit sentro iti pamilya tayo, kanti pamilya dagiti adda ti lawlawa tayo. Tunggal kang runaan na pangyadang masapol ang may bata iti panakaikari iti biyag ti sidong tinailangitan ng ama kani Jesu Kristo. Awan na patpatag ngam ti serbisyo tayo iti priesthood. Ibagak ti kayat asa uwan da iti karagiti diakono, adumtungeg iti itakas membro ti pamilya kan ti korom. Ti pamilyanan, mabalin ang masansan, wino dida agkararag ng sang kapamilyan, wino dida aramidan ti sardang pamilyada. No ti amana, amuna da ito yung arubingan, orzunusin na ti pamilyan agkararag, wino agbasa ti scripture, agdardaras sila kiti diakono ang naragsak ang makipartisipar. Parigtadag iti kakabsaan na makipartisipar, kitayawan na ida inukasta. Mabalin na ti dumawat iti amana iti bendisyon, na mga rugit eskwela wino kanuman kasapulan na. Mabalin na saan manamati ti ama, ngayon ti tarigagay na karagiti kastapadas, mangyikiti bilik ti langit, karagiti at dati lawlawa na gapo ti pamati na. Dawatin dati panagbiag ti pamilya kahit at magbalin na ti diakono. Ti maestro iti Aaronic priesthood, makita na karagiti na ilatang asarongkaran na ti gundaway at tumulong ti apong magbalo iti biag ti pamilya. Insa nga asing iti apong idoktrinakit katulagan, pagrubangan iti maestro mang kita kanayon ti simbahan, ang makipulapul kin mang papiksa kadakwada. Kinkitain ng awan ti basol ti simbahan, wino kinasukir ti tunggal maysa, wino panagulbod, panagsasaw ti liglikudan, wino dakas panagsasaw. Kastamad iti priest, Aaronic priesthood, na ikan iti agrubangan. Pagrubangan ti sa tedorto ti mga sangaba, mga isuro, mga ilawlawag, magigunam-gunam kin mga bunyag kin mga hanong iti sakramento. Kin mga sarungkar iti balay ti tunggal kami, iti gunam-gunam karakwadang agkararag ti sababata at kitinlimit kin mga isang kaso iti amin na pagrubangan ti kaman. Mas daw kay gata, akas kanyak ti ubinga ang maestro kin sa tedorto, bukas nutirong ka at karagitipan nubok, Jack Polo, sigurado no kasano ay gunam-gunam ko ang mga iturong iti pamilya, tignanay na biyak at Jack itang masayar wino mababalaw. Nadal ko at tila marami namang baliw iti puso at gaputi Espiritu Santo. Mapasamak tayo tati, mga ibingay-ibingay tayo, iti pamanagnag ti mga isalakan, nga isukit na ananay membro iti pamilya. Iti panangitali mudok tayo, iti ayat tayaking kuana, tumaraas ti tunos kin kapya ti pagtanagan sa rungkaran tayo. Tarabayan na tayo ti Espiritu Santo ti panagsirbi tayo karagiti pamilya. May isiksik ti baritong adaan iti mapresto ti pangawis ti pagtulado ng mga isalakan ti panunod kin riknada iti membro ti pamilya, babaen ti wagas ti pagkararag na ti panagsasawagin ti panagparagtaan na kadakada. Impakita kanyak ti may samasire ba leader ti priesthood ang nawatan na dayta, dinawa na ti baritong anak ko ang mga idaulo iti isarsarungkar. Kinunala, mabalin nga agkidkid iti pamilya, panagigunam-gunam na ngayon isuro na iti simple panang isuro kin pamaneknek, ti ubing sublek, iti mangkin apuspuso da. Anya ti may tulong tek tutuba leader ti panang bukil iti gnanay na pamilya. Mabalin at dandanin mapanag-mission, makapagkararag iti napasnek ang makastapol, makaisuro kin mabunyag iti pamilya. Malagip ko pa iti nataraki nga agtutubo kin itinlibnos a kaingungot na kintidwa na pintas nga ubing da at ibay mi iti kadwa komisyonari ti maysa nga aldaw. Imay ti spiritus na ito kit impaniknik na kadakwada na isublin ti bangyo ti Jesu Kristo. Mamati daw una e dinamag da. Paano mabali na bindisyonan mi da giti ubing da kas nakita da ti maysa meeting ti sakramento. Tiragagayan da mabindisyonan da giti anak da ngamdita pa ay mawatan ti pudno, a bendisyon na mapasama klaing karigiti templo, ti di Diyos kalpasan ti panakitulag da. At dapay laisim ang mariknak karigiti agasawa, kandagiti anak da. At dadakilan itan, nga wan iti kariti agnanay na pamilya. At dapay mal palatpatan na giti dadakil da karigiti parabor ang maitid kumakarakwada. Manamnamak na urikas kasano, iti sa dino man adapay lagundaway da may karitag na yun a pamilya. At da naragragsa kapadas da giti da dumang elder kas iti barok. Nakaragsakak nga nagkakadwa da tinapanglaw abalo o walo ti anak na. Kaya dati yung maadadaan iti kas ti kayat yu, tag na yun a pamilya. Para iti barok, kasla imposible, wino di pa ila mabalin iti dayta kanito. Sinarungkarak dayta a siyudad, kalpasan ti manotawan na panagbunyag ti barok ti balo. Katinyawis na, nga amwag ti pamilyana. Nagurek basit ang naggapu dagiti anak na, kandagiti apoko na, ta agigidyat a kapilya ti dayta a lugar. May isa baro na tagsirsirbi iti bishopric, kin imawatin amin dagiti anak na tibintisyon ti katulagan iti templo, kin naila tiptan iti agnanay na pamilya. Iti panaw ko iti napatig ka siste, inarakom na tisikit ko sa sana kinana, pangaasim, pangaasim, tapag sublyom ni Mateo, sakbay amataya. Naitidin King Kwana, kapo, kakadagiti na pudno nga elder, naragsak, panaguray, ti kaindaklaan ti amin nasagot iti Diyos. At dadagiti ba nagmasapol nga ramidin ti elder, ti panagsubli na manipot ti misyon ang matungpal ti karin ng mga sapol agnanay na biyag King Kwana, kandagiti ipatpatig na, awanin ti napatpatig akarita di agnanay na kailaysa, nakangag kayo na itinapinta sa balakad ng ipangruna ti plano may sapasap ti kalaysa. Panunutin ang nasya at tinapudno, katulong at priesthood. Iti panang panunut na iti kalaysa, kita ay napili na ti dadakil na kiti anak na kinti tawidin na. Usara na ti panagpili tinapas na panagsapul kin na inkararagan. Ipanamnaman na iti asawain na kada pa kan kapanunutan na iti pamilya, iti pamati, iti panggap, iti abo, iti kalesa, kan isu ti tao, hapang italkan iti paragsakan da kiti anak na. Imbalakan ni President Elder and Tanner, da kiti naganak nga adda, at adda nga dayawin yu, ngayon iti anyaman isu da kiti dadakil da kiti anak yun to, kalintigan da kiti nga ubing, ti madaan nga dadakil ang mabalin yung itit, na dalos ang naganak. Iti kinatarnaw iti salwad yu, kan salwad da kiti anak yu. Utang iyo, kadakwada, dahita a parabor. Ita adat dagiti asawa kan ang mga agdingeg anya ti aramidin iyo. Namnamag, dimuras ti tarigaga iyo mga ramit ti napatik panagbalbal para iti pamilya tapno agbiag ti na Jesus pagkariyan. Kas ang mga adat ti priesthood, kaabay iyo iti asawa iyo, masagay iyo ti puspuso ti tunggal membro ti pamilya mangkita ti masakbayan ta. Agitandar kayo nga sa pamilya ti meeting ti sakramento. Angayin nyo iti meeting ti pamilya ay pakawisan ti Espiritu Santo. Agkararag kayo nga agasawag sa nga pamilya. Kasi agsagana kayo mapan iti templo. Maiturong iyo ada, ida iti danang agturong iti agnanayon at taeng iti pamilya. Tratuin iyo iti asawa iyo iti kendagita anak iyo kas iti panang trato kadatay kayo tinilangitan nga ama. Surutin iyo iti pagtuladan nga pangiwanwan ng mga isalakan at maiturong iti pamilya iti wagas na. Awan ti bilag wino pangaring ti mabalin wino masapol ang mapagtalinaed, babaen ti kasardote, babaen laing ti panaguyugoy, babaen ti naondaya panagiturid, babaen ti kinaanos kinaema, kin babaen iti agukunang ngaayat. Babaen ti mga nangaasi kin natarnaw panagkaamo, ang mga patakal iti kararua, panagkukunak kinawan kinasika. Panangatur ti sililuwag ti maitutup o panawin, ti magtignay ti Espiritu Santo, kalpasan na maipakita ti nalabo na panagayat ituturna na no saan nagbalikat kabusor na. Bagati apo karig ti ama pristo na niyang ama ti pagbalinanda. Kinunana, ay tenyo ti asawa yon na impuswan, kat makin naig kayo kinkwan laing kit awanin ti sabali. Iti kinasaririta ni Apo dagiti agasawa, imbilin na saan kayo makiabig when no agaramit iti anyaman at kaarningina. Kadagiti agtutubo, nakikidang ti Apo ti pagbatayin, ubing agtungpal kayo kadagiti dadakalyo ti amin na banag, ti dayto iti makaayo-ayo ti Apo, kadayawan niyo ti ama kanti inayo. Na makisarita ti Apo ti pamilya, ibalakad na nga agpipinatig kin agtitinulong da. Dinawat na kada tayo, ngay pamaysa tayo, apamintasin ti biyag titunggal membro, ti pamilya, apapiksaan da kiti nakapsot, pasubliyan da kiti pumanaw, kinagrago tinabilig ng espiritu da. Kastamit adawatan ti apo, ngay pamaysa tayo, tulungan da kiti nataya kabagyan, kadwa tayo itagnanayon at taeng. Ti leader ti grupo ti high priest, si papasnik at tumulong karagiti tao ang mga sapo tinagan iti kapututan dati templo, salsalaka da dagiti anatayan. Adanto, panagyaman karagiti high priest, kandagiti nangarami ti ordinansa, kaputa di na nalipatan ti pamilyada, agururay ti lubong ti espiritu. Kinunata karagiti propeta, ti kapatgan nga arami ti apo nga aramidin niyo, kiti aramidin niyo iti uneg iti pagtaingan niyo. Sa sarong kar, karami ti bishop kin at dumarubing at simbano pat amin nga kapagan nga arami ti aday uneg ti pagtaingan niyo. Iti balayo kin ti servisyo ti priesthood kapat gani. Isto ti babasit nga arami tumulong kada kayo kanda kiti tumultulong para iti agnanayang biyag kasla kabasit da kiti iti biyag ng mga tiri iti agnanayang na parabo na puno ag sirbi tumulong kada kiti anak tinilangitan nga ma agawit king kwa na ikarita yun ti amin na kakairiyan tayo tumasapol dito yung daga. To go home to him. We will qualify for the greeting we all so much want to hear when we finish our earthly ministry. These are the words. Well done, thou good and faithful servant. Gagito iti balikas na siya at inaramid mo na imbag kina mapagtalkan ng adipin, kaputin na pagtalkan ka ti basilabanag, pagkaiwan ng kanto ti ado, umay ka makipagragsak kanya. Maibilang karagiti ado ng banag ti kariti awan ng inga ng anabo, ikararag ko may karita amin ti tumulong ki may kariti daytang ng umarta pa parabol ti pagtingin ti ama kanti anak na ni Isu Kristo. Disagrado anaga ni Isu Kristo. Amen.
Brethren, we are grateful.
Agyaman kami itikadayo dito itarabi. Agyaman kami met iti koro ti priesthood manipod ti Logan Utah Institute para iti makaparegta musika nga intedda. Kitiraman mi met dagiti timulong anang isagana kadagitoy nga aramid. Kanyam na banag. Iti panangrikip ang aksarita ito ay sesyon kiti patpatgen tayo a propeta ni Presidente Thomas S. Monson. Kalpasan na rikpanto ti koro dito ay meeting iti kanta a Redeemer of Israel. Iti pangrikip akararag ipa ito ni Elder Craig A. Cardon. Iti pitupulo.
My beloved brethren,
patpatgay nga kakabsat, karara ko iti espiritu nga iturong na iti sa uwek itang arabii. May maysa ti gapu ti panagtitipon tayo ita, na italag kara tayo ti presto ti Diyos, kanagtignay tayo tinagan na. Tatayo ti agtawid iti sagrado panagtalag, dakil tinamnama kada tayo. Mabasa tayo ti doktrina kan katulagan binag 121 versikulo 36 dagiti kalintigan iti priesthood saan mabalin nga isina kadagiti bilig iti langit. Anyan. Anyan ang kanakaskas daawa sagutin na itit kada tayo. Pagrubingan tayo nga salakniban da ita priesthood kan nagbalin nga maikari ti amin nga naggloriaan at bendisyon ti ama tayo ti langit na isagana kada tayo kandag iti daduma babaen kada tayo. Sa dino man ti papanan nyo, sumor kada kayo ti priesthood. At da kayo kadikaragiti manasantuan ang lugar, sakbay nga isarsara kiyo ti bagay kan ti priesthood yu babaen ti panang surusuri wino papanyo karagiti aktibidad ang maikari kada kayo wino ti priesthood agpanunot kayo. Taglakipin nyo na asino kayo kano anya tinamnaman ti Diyos kada kayo. Da kayo tinakaring anak. Igdaklang kayo tao. Anak kayo ti Diyos. Da ito'y napatig asagot ti bilig ti priesthood mangyag iti saan laam marararaim at pagrabangan ngem na isangayan paya bendisyon kada tayo. Panayon to tayo kuma sa dinuman ti ayan tayo, may kariti bilig na, tito tayo amo kano panakasapol tayo kinagundaway tayo ng umay. Iti may kadwa gubat ti lubong, agsirbi ti gayong kun ti South Pacific, di matnag ti roplano na iti taaw. Nakalasa da kadagiti kadwana nagparachute manipod iti may ururam ng aeroplano. Pinagbusog da dagiti salbabida kit nagpapada talung aldaw. Iti may katlung aldaw na siripatpatan da iti may pagkarub da nga para isalakan iti barko. Ngam dinabasan da ita. Iti sumunurunung aldaw kas dimanen. Naupay da, iti mapapanda mauding aldaw, dagiti para isalakan. Sa nagtimog ti Espiritu Santo, tigayam ko, adda priesthood mo. Bilinim dagiti para isalakan ng mga ala kada kayo. Tinungpal na, tinatimod na, itinaga ni Iso Kristo, kinitibilig ti priesthood, agsubli kayo kit alaan da kami. Kalpasan ti manong a minuto, adan ti barko ti abay da. Ang mga ilugan kadakwada, tinapunod kan may karinga daan na priesthood, itibiyag, itikabalan na, insura na ti priesthood, ang nabindisyon, itibiyag da. Ikandang da tayo kumati dituyan kit ita na kanayan isasagana ti kasapulan tayo, iti servisyo tayo, iti bendisyon tayo. Iti panagibos tayo iti sa pasap ang meeting tayo iti priesthood, kunakada kayo, iti napila yung herasyon, iti nariyan ang priesthood. Agtalanaid tayo kuma, ang may kari kadag ito'y nadyusan ang pakiadayaman, kararag ko tinagan ni Isu Kristo, iti mangisalakan tayo. Amen.
Our Lord.
Heavenly Father,
thou seest thy sons gathered to the
earth, bearing thy priesthood.
This evening we have been richly taught by thy servants,
leader ti simbahan, papaan ti Espiritu, da kami ka ti may isang witness, papaan iti panagkumbaba, daw dawatan mi, ay pakita mi iti panagsaya at kan panagpasensya kada kami. Amuming imposible, da kiti trabaham kat maitad kinyamik, kundi tiro nga lubong. Ta kami kati instrumento ti babaan ti imam, kanda kati tigibanag nga arami ti babaan kinyam. Bendisyon na kami kumaama. Nakanayan mi nga mangag ti boses mo, tanukas takot dati inspiration nga maramid mi, tinagan ni Jesu Kristo. Amen.